Četvrtkom otvoreno.
Generacije naših sugrađana poznaju ga kao prvog načelnika općine Donji Vakuf izabranog na prvim demokratskim izborima u našoj zemlji. Na njega je palo breme i rata. Bio je načelnik najorganizovanije općine u izbjeglištvu. Slavio je sa svojim sugrađanima tog 14. septembra i oslobođenje Donjeg Vakufa. Sa pozicije načelnika općine smijenjen je odlukom visokog predstavnika. Sa nama danas u studiju gospodin Kemal Terzić. Dobrodošli.
Bolje vas našao. I selam i pozdrav svim građanima Donjeg Vakufa.
Evo, dobrodošli u Donji Vakuf, vaš Donji Vakuf, dobrodošli. Dobrodošlicu vam želimo u našem studiju. Zaista je čast i zadovoljstvo vas ponovno ugostiti u našem programu.
Hvala i meni je drago da evo nakon dugo vremena dođem relaksiran, bez ikakvih obaveza, što bi rekli, bez ikakvih kalkulacija, otvoreno. Sve što vas interesuje, Bujro.
Evo, relaksirana će biti emisija. Ja. Nadamo se, možda neće biti neke teme koje su, možemo reći, onako lijepe, ali u svakom slučaju dio su vašeg života i ono sve što je dio našeg života, istog trebamo izvući nešto i najljepše. Ovo je bio neki moj kratki uvod za one generacije Kemale koji su stasale, koji vas možda ne poznaju iz tog perioda. Prvi ste načelnik, bili ste načelnik općine Donji Vakuf u ratu, zaista smo nosili epitet najorganizovanije općine u Donjem Vakufu. Možda da sam prokomentaršite ovaj moj uvod o vama.
To je jedna široka tema. Život je inače Božji dar. I Bog nekim ljudima daje neke uloge. Pitanje je samo hoće li te uloge oni opravdati ili neće opravdati. Ja sam, eto, prije u juni, kako rekao što je pun događaja u mom životu, a jedan od njih je 23. juni, kad su meni u studijsku sobu pokucali službenici državne bezbjednosti, pokupili me i odveli na ispitivanje, pa u samicu, pa 100 dana samici, pa 3,5 godine zatvora.
Koliko ste tad imali godina?
Sa 23 godine, ni 23 pune godine.
Vi ste tad bili u Banja Luci.
Jeste.
Vi ste bili na studiju. To je bila koja godina?
79. sam otišao na studij. 83. je bio absolvent, znači redovno završavao godinu za godinu. A ono što ljudi, i niko ne zna, to u stvari ne mogu reći niko, rijetki znaju. Ali ja sam saznao u januaru, znači dva mjeseca, ja, februar i mart, prije nego što će uhapsiti one u Sarajevu, da mene UDBA prati i da mi odvodi moje cimere. Ljude koji su oko mene.
Yes. Da ih ispituju vezano za vas.
Da ih ispituju za mene. Yes.
Dobro, moramo spomenuti, to je period socijalizma, to je period sasvim druge države koja je tad bila.
Tako.
Jednopartijski sistem u pitanju. Zasigurno vama kao mladom studentu iz Donjeg Vakufa, odnosno iz Prusa, odlazak u Banja Luku, i to je bio neki sasvim novi život i povrh svega toga ono što vam se izdešavalo u tom periodu. Svakako je ovo i povod vašeg učešća u našoj današnjoj emisiji, 23. juni, dakle 40 godina od vašeg procesuiranja u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Mi smo u jednoj od naših emisija koje smo imali, odnosno koje sam ja vodila sa vama, vrlo kratko se dotakli vašeg perioda kada je u pitanju vaše procesuiranje. Da se onda vratimo unazad, 40 godina unazad, nekako u Banja Luku, u vrijeme kad ste vi otišli zapravo da se podučavate, obrazujete, da sebi gradite sasvim drugi život i ti dani će vam zapravo i biti prekretnica u vašem životu.
Meni je drago da ovo što ćemo danas govoriti sluša omladina. Naime, evo sad ste rekli, znači sa 23 godine ja sam stavljen pred jedno nevjerovatno iskušenje koje je trebalo proći. Trebalo se suočiti da vas prati državna bezbjednost. Pa onda kad su uhapsili ove 83. pa vi gledate vijesti, čitate novine, a sebe vidite tamo. Znači da vas to čeka. To je nešto nevjerovatno, to samo ljudi koje Allah daje im snage mogu da izdrže. Inače, to je za pobudalit. Znači, a ne otkrit. Znači, državna bezbjednost nije otkrila da je ja znao.
Kako ste doznali to? Pretpostavljam da vam je neko, što bi se reklo, donio haber vezano za to.
Jedne prilike ja sam, to je bio januar negdje, od prilike 20. do 23. januar, ne znam ni ja sad tačno, bila je nedjelja. Ja sam sa Mehmedovićem, Šemsudinom, evo, ovim poslanikom, otišao u njegovoj kući u Tešanj. A ostavio sam cimera jednog iz Krasulja, Sadiković Dorsuma, kome je bilo drago što ja idem, jer se on imao jedan težak ispit, pa kaže da mogu preko vikenda da se dobro spremi.
Da je sam.
Da je sam. Kad sam se ja vratio od Šemse, ja došao u sobu, a njega nema u sobi. I meni nešto nije jasno. A kod Šemse, kad smo bili najveće vijesti, to je da Bog sačuva o muslimanskom nacionalizmu, kako su muslimani digli glavu, kako. I ja kažem u njegovoj kući pred ocem materom i njegovim ukućanima, kažem, čini mi se, ja da sam u Banja Luci, da bi me uhapsili. Jer kako opisuju, kako se ljudi se lamaju, merhabaju, kako hoće nešto. I tako, znači, i uglavnom da se vratim na ovo, kad sam ja otvorio vrata, nema nikog. Soba zaključana. Ja tako malo sjedim, legao na krevet, odmaram, kad vrata se otključavaju, ja nisam ni zaključao, nego on ključ, mislio da ja nisam došao, otvori vrata, ja njemu selam dursume, ali vidim ja na njem, nije to onaj dursum kojeg sam ja ostavio. I meni isto ko da mi je neko...
I šaret.
Rekao, bogati, jesi ti to bio u Udbi? Čovjek me gleda, kaže, jesam. Pa rekao, pričaj. Kaj zaključaj vrata. Ja zaključam vrata. Navuci roletne. Ja navučam roletne. Pogledaj ispod kreveta da nema šta. Ja pogledam ispod kreveta. Nema dursa. Otvori ormare, ja otvorim ormare. Ima li šta? Nema ništa. Kaže on, jesam. Pa, kaže, pitaju za tebe. Pa šta pitaju? Pa kaže, to je da Bog sačuvao. Pa šta si ti rekao, jesi, šta? Ma kaže, ja sam govorio da nisi, ali kaže, oni na kraju su meni nešto, ja sam potpisao. Pa šta si potpisao?
Izjavu.
Pa kaže, nemoj me pita. I sad kaže, ali da znaš, ja sam potpisao 5 godina zatvora, ako ti kaže, zakuni se da neš kazan. Ja se zakunim Bogom, prvo je bilo Bogom, pa materom. Kažem, ja volan, mene mogu derat, mogu mi radi šta god hoće. Ja. Nemoj da tebe prevari da su mene slomili. Mene slomit neće. Prema tome, na ovom je što sam ispravan, idemo i borit ćemo se. I evo ja sam donio tu malo nešto da vam pročitam. Kakva je optužnica? Kaže, okrivljeni Terzić Kemal, rođen je u selu Prusac, ovdje su me plavo uvrijedili jer su pisali selo Prusac, u opštini Donji Vakuf, gdje je završio srednju školu, zatim 79. godine upisao se na Mašinski fakultet u Banja Luci. Odmah po početku studija nastanio se u studentskom domu Veljko Vlahović u Banju Luci. Upoznao se sa velikim brojem studenata, posebno sa svojim sobrim kolegama i velikim prijateljima, pa sad evo Sadković Dursom, Žerić Mohamed, Krupić Ermin, Mehmedović Šemsudin, Fazlić Sakib i tako dalje, ispoljavajući se kao veliki vjernik i pristalice islama, okrivljeni Terzić objašnjavao je svojim mladim prijateljima potrebu vjerovanja u ostalom i nudeći im pri tome i odgovarajuću literaturu, islam, kultura i socijalizam, dijalog s prijateljem od sumnje do vjerovanja, kao i redovni časopis islamske vjerske zajednice Preporod. Eto, to vam je...
Optužnica.
To vam je moj grijeh. A sad ću vam kazati šta su oni, na čemu su oni njih natjerali da... Bila je, jel, ja sam mašinstvo završio i oni koji završili mašinstvo znaju da ima mnogo crtanja. I u toj 4. godini bio jedan ogroman projekat, na dva stola se radi A0 format. Ja sam to radio, ovaj Cimer Želić Muhamed, njegov je otac bio ovaj seoski ono muzičar, po tim svadbama je svirao. I on je donio negdje, kad smo bili 3. godina, donio je neki kastofon i jednu kasetu od Šabana Šaulića. I na toj kaseti od Šabana Šaulića, to su, ja je nikad nisam više nigdje ni našao, stare pjesme bosanske koje je on snimao.
Snimio
ja na Sevdalinke na jednoj kaseti. Između ostalo, tu ima jedna pjesma, Na prijestolju sjedi sultan. Evo sad je pjevaju, nema koji je ovaj ne pjeva. I sad oni pitaju mene, kažu, eto, ti si onaj, tu pjesmu posebno volio na toj kaseti, šta je razlog?
Tokom vašeg procesa, tokom ispitivanja vas, da, to vas pitaju ti što vas i kako su ti inspektori, hajmo i tako nazvati.
Ja, isljednici, zovu se isljednici.
I oni su se dotakli čak i te pjesme, jel?
Pa ja ću vam samo reći da sam ja, znači, prvo pratio ove ljude kad ih odvode i kako se ponašaju prema meni. Pa sam u jednom momentu, kad sam vidio da je dovoljno, što bi rekli oko mene, da ne mogu više Sadiković Dursuma, ako ja pobjegnem, ovaj teretit, jer ne mogu sad znati od njih, 7-8,
koji je progovorio.
I oni su, ja sam na opšte iznenađenje išao na ekskurziju u Moskvu i došao sam ovdje da tražim pasoš u Donji Vakuf. Ja dobijem pasoš. I čvrsto odlučim da, pošto sam dobio pasoš, da negdje u Mađarskoj u povratku siđem s autobusa gdje budem odmarali i da ja odem prema zapadu. Jest. Međutim, idući jer sad ne znam tačno je li kroz Vojvodinu ili kroz Mađarsku, bile su vanredne vijesti. Dobro. Uključile se, bio je autobus Lastin iz Beograda i vijesti su da je jugoslovenski autobus u to vrijeme neki u Austriji imao udes i da je jedno lice poginulo. I meni samo dođe i kaže, Kemo, to si trebao biti ti. Nema bježanja. I ja sam sebe vratio i onda odlučio da i čekam.
Da se suočite.
Jeste, da se suočimo. Ja sam pratio i znao sam kad će me uhapsiti. Doslovno sam znao dan kad će me uhapsiti. Ja sam prije za vikend donio sve krupne stvari da me ne bi hapsili ovdje u Prusu. Ja se vratio u Banja Luku. Jer sam to sebi tako u glavi zamislio.
Režirali ste već tako.
Ja sam sve sebi, jeste.
Izrežirali. Šta je najblaže u tom
momentu? Jeste, da ne bi izlagao ovdje porodicu, ništa roditelje. Ostavio sam samo nešto lagano od odjeće i par knjiga, sve saka. Možda samo od tog ispita kojeg sam trebao zadnjeg izići. Ali znao sam kad Šemsu privedu da ja da je krug zatvoren, nema dalje. I mi smo se bili dogovorili da kad na taj zadnji ispit dođemo, da će on doći sa ženom i sestrom i poslije ispita da ćemo otići malo u Ferhadiju, prohodat u Banja Luci, dole u stvari Gospodska ulica, pa ćemo negdje na kolače i tako.
Vi se sasvim ponašate opušteno, najnormalnije.
Apsolutno, oni ne znaju.
Kako ste se mogli skoncentrisati uopće i na ispite i na taj normalan život kad ste znali šta vas za izvisno vrijeme čeka? Kako ste uspjeli tu u tom momentu? S obzirom na to, ja uvijek, moram se vratiti, imali ste samo 23 godine.
Da, samo 23 godine. Pa i ja sad, evo, kad gledam svoju djecu i Abdullaha svog, ponekad pitam kako bi ja reagovao da on sad nešto
tako uradi.
Tako uradi, ali ja sam jednostavno je tako bilo. I ja sam sa Šemsom se našao na fakultetu. Kad sam ja njega pogledao, sve mi je bilo jasno. Ja sam znao šta je. Priđe mu lagano, selam. On jedva da prozbori sela. Ja mu priđem bliže i kažem, jesi to bio? Ja kad on na mene plan. Pa kaj ti znaš, pa ti što, čeka, ona šuti,
da
grupu ne galami, da vidimo šta ćemo. I onda on meni kaže šta je on da je svu noć proveo tamo, da mu nije dalo izaći, da je na kraju morao i on potpisati tu izjavu strašnu. I tako ja sam mu rekao, ok, nemoj ništa da... Isto ovo što sam rekao Dursumu.
I prethodnim.
Jeste, mogu te kidat radit, nikad da zapamti, neće znat da smo pričali o ovome. Znači, ako bude, pričali smo o 1001 stvari, ali ovome nismo ništa. I onda sam, oni mene onaj, došli po mene, ja sam im otvorio vrata, tražili mene, ja kažem, ja sam taj, sa mnom. Kiša je lila, isto ko sad ovo što...
Što je kad kišni najde, period.
Bio hladan dan, nevjerovatan dan. Ovo.
23. juni.
23. juni, Ramazan. Ovo, tu ima sad jedna priča, ali eto nekad možda da ispričam u nekom sljedećem pitanju. Uglavnom, došli smo gore, oni su mene nudili cigarom, ja kažem neću. Oni kažu, pa što nećeš, šta je razlog? Je li ne pušiš ili Ramazan, rekao. Jedno i drugo, jest. I ne pušim i Ramazan. Pa kako to da onaj, ti prirodnu nauku učiš, otkud ti to da ti ovaj, postiš, da
vjeruješ u Boga?
Ja pa reko, upravo iz tog razloga što sam tu, ja sam spoznao Boga i ja vjerujem Boga i to je tako. I eto, onda smo mi došli gore i onda je počelo to ispitivanje, šta ti misliš svojim cimerima, tamo ga, vamo ga. Onda oni meni dadnu njihove izjave, što je nevjerovatno, kaže, ovo nikad nikom nismo dali, a evo tebi, pročitaj šta oni misle o tebi.
Kolege koje smo već spomenuli.
Tako je, kolege koji su evo ovdje pobrali. Ja normalno čitam i ja se smijem. Kaže, šta je? Rekao, znate šta ću ja vama ponuditi. Ali nemojte se ljutiti, šta god ovaj... Ja sa ovim ljudima dijelim 4 godine i dobro izno. Sve lijepo što mi se desilo ovdje je sa ovim ljudima. I nemojte ove ljude stavljati im teret, jer nije lako krivo svjedočiti protiv nekoga. Ja vraćam im se, to nema, to je lahu. Nego evo vama ovako. Vi napišite šta hoćete, da sam ja tijelo da negdje podbacim minu, da dignem...
Neki teroristički neki, napad.
Nešto da bude bilo što. Ja ću vam potpisat.
Samo njih nemojte.
Ali nemojte ovo kvariti prijateljstvo, jer vi rušite bratstvo i jedinstvo. Jer oni mene kao, ja sam nacionalista, ja ovako, ja onako i tako. I ja sam se tako s njima malo ganju. Oni traže od mene da im ja potpišem isto takvu izjavu da je to bilo priča o tome. Ja kažem, nema o tom ni govora. Prvo, nema veze sa životom. Drugo, pa onda oni mene na ovo, evo, pošao sam pričati o Šabanu i ovoj pjesmi i kažem ja, šta je loše u toj pjesmi?
Narodna kaže, pjesma,
kaže, ali što ti si baš nju izdvojio da nju najviše voliš? Pa reko, nisam ja nju uopšte izdvojio. Ja slušam sve.
Ona na kaseti.
Ona na kaseti, Šaban Šaulić pjeva, izdate u Jugoslaviji, mislim, ne mogu biti neprijatelj ako slušam...
Pogotovo režimske, što je bilo...
Kaže, tukaj. Ali ima nešto, razlog što ti tu pjesmu voliš. Pa rekao, to je jedna od najljepših ljubavnih pjesama, gdje sila sultanova pada pred ljubavi tvoje mladi. Mislim, to je neopisivo onaj... Kaže, ma nemoj nas lagati. Kažem ja, hajde se dogovorimo... Vi meni kažete šta ja mislim, a ja ću vam reći, jel to? E to ne bi mogao niko zamisliti šta je njima tada napalo. Kažu oni, ti tom pjesmom prizivaš da se sultani vrati u Bosnu.
Kao Turci.
Ma, da se sultani vrati u Bosnu. Ali mislim, sultana nema ni u Turskoj, nema ga nigdje na Dunjaluku. A oni kažu da ja sam tu pjesmom volio, jer ja tom pjesmom hoću da se sultani vrate u Bosnu ko biva. Vela Havle, rekao, jeste li vi normalni? Ali, ne i se. Kaže, dalje, govorio si da voliš Hanku Paldu? Rekao, gdje sam volio? I evo sad ću ovdje ovoj generaciji svojoj da se sjetim, kad smo mi bili 4. razred gimnazije, bila je ona profesorica Vesna, predavala nam sociologiju i zadnji čas pita, ima li ko da zapjava? I kaže, naš jedin Tica, hoću ja. Tad je bila Hankina pjesma, voljela sam, voljela.
Hit.
Hit. I on pita ima li kod cigare. Imaju, nađaše negdje cigare, skine on celofan, izvodi češalj, češalj, celofan na češalj i pođe on da svira. To je ko orkestar Milića Vukaširovića. To je nevjerovatno. I to nama, onaj, da ja sad ne pripovijedam šta je bilo, uglavnom, ovaj, on je između ostalog rekao da on najviše voli Hanku Paldom, ali ne bi da mu to žena zamjeri, ovaj, za šta bude. I uglavnom, ja bi na tim druženjima našim, ovi su naši obično bili ko snobovi neki, gnušali se sevdalinke Hankija, navijali su za neke tamo rock grupe strane i tako dalje. Ja bi reci, ja najviše volim Hanku Paldu. Tako. I sad je njima problem što ja volim Hanku Paldu. Treći problem je bio, kaže, ti pereš zube zelenim zirodentom. Fela, ble, ja nikad mi ni na kraj pameti ću i zeleni zirodent. A zirodent je u to vrijeme, ta generacija moja zna, pojavio se zirodent s florom. Kao nešto najbolje za zube.
Proziran bio.
I ja, hajde taj, pa bilo je tu. Kažem, ja ne znam, Bogu mi da ima...
Neka druga boja.
Ja, ne, stvarno nikad nisam gledao koja je boja. Niti sam ja znao u koje boje, ako mi vjeruješ. To je tako bilo. I kad su meni donijeli moju četkicu zube iz Irodent, iz studentske sobe, najveće, prije što smo odveli u samicu, ja otvorim, kad ja ono crveni, rekao, evo ga crveni, kaže, dosta više, evo. Ali taj dan je poseban, ovo ću vam ispričat, ljudi možda neće vjerovat, ali to je bilo tako. Ovako oko 3 sata, ostave oni mene samog u sobi. Ima 5-6. Ganjali me prijatelji ovako, onako. Uglavnom, ja sam se otimao i u jednom momentu ispariše se, nema nikoga, ja sam, jedna fotelja, ja onu fotelju, šaku pod glavu i ne bi li malo
odmorio
od spavu. Nakon sahat vremena otvaraju se vrate i ulazi taj glavni moj, jedan Emir Zahirović. Kaže, pa bolan Kemo, ja ti prijatelj, ja hoću da ti pomognem, ti nećeš. Pazite, oni meni prijete kaznom od 5 godina do smrtne kazne. Znači, minimalna kazna 5 godina do smrtne kazne. Kažem ja, šta je problem? Pa kaže, bolan, evo ja smo i ti sad sami, pa ja sam musliman, pa de onaj, dojdi sebi, nemoj biti tako tvrdoglav, samo sebi kopaš, evo, žici. I sad ovo meni postavi pitanje, a tamo se na mašini igra nešto. Kažem ja njemu, Emire, da se ja i ti dogovorimo. Haj ti sjedi ovdje gdje sam ja, a ja ću sjedi gdje si ti. Koje god pitanje postaviš, ja ti odgovaram,
istina.
Kunem se Bogom. Jest. Sad ovo mene gleda, kaže stvarno, stvarno. Hajde, kaže. Ja sjeo za njegov stol, on sjeo na onu stolicu gdje sam ja. Kažem ja, hoće on da pita, rekao, stani. Ime i prezime. Gleda on u mene. Rekao, hoćeš govoriti ili ćeš da te tučem? Kaži on, meni ti si lud, veli, pa ti hoćeš da obojica mi odjevo. Pa rekao, bolan, nemoj na tu mašinu uključivati interfon, jer ja znam da ti je to spojeno tamo. Znači, slobodno i dovedi sve što imaju tamo da slušaju, sve što znači, pitaš. Rećemo ono što je, što nije, nema šanse da će biti. I tako je to se mi ganjali u neka doba najveći. Opet oni odoše, ja sam, kad otvaraju se vrata, ovako oko 9 sati. Ali ovdje će stati onaj, pošto je bio iftar. Sad pitaju oni mene, šta ćeš za iftar? Pa rekao, jedne ćevape i jedan jogurt. Pa kaže, če ćeš, vazda nisi jeo, jedne ćevape, ona, i srednja. Rekao, ja više para nemam.
Toliko može
kaj,
ići.
Nemoj si skinat, mi častimo. Kad eto i nosio 2 ćevape, 2 jogurta, svog.
Sve duplo.
Sve duplo. Ali eto, ne i se, ovaj, to je tako. I sad, otvoriše se vrata, ja sjedim, kad otamo šapka je ona, skida šapku, baca je ovako preko čitave kancelarije na sto, ona šapka lupi. Kaže, što ti ne ustaješ? Ne znam, rekao, šta je problem? Pa kaj vidiš ti ko ulazi? Pa rekao, nemam pojma, nisi se predstavio. Joj, kaže, šta je šef državne bezbjednosti za okrug Banja Luka, Mandić, jedan, kažu da je stric od ovog Mandića što je bio sad uzvat u ovoj Karadžićevoj vladi. I sjede i na mene galama, ti vidiš koja su doba, ovi ljudi ne idu kući, kažem ja trebam, imam sutra ispit, ne mare ovo ovako, ta ne mare, ti nećeš da pomogneš ni sebi, ni nama, ti sve kaži, zar je problem da kažeš da si veliki vjernik? Rekao, nije nikakav problem, ali kažite mi kriterije.
Šta je za vas vjernik?
Ne,
veliki,
šta je veliki vjernik? Ja. Koji je, ima li mali, koja je skala? Srednji, sićušnji, ili ima možda neki najveći? Možda sam ja najveći.
Apsolutno.
Ja, pa nemojte mi umanjivati. To veliki, možda sam najveći. Kaže on, pa je li tvoj Muhammed, Žeriš Muhammed musliman? Jest. Pije li? Pije. Ide li u džamiju? Ne ide. Klanja li? Ne klanja. Pa eto, jesi ti bolji od njega? Pa rekao, ako je to kriterij, onda sam ja najveći. Ako
me poredite s njim.
Ako je nas, ja. Pa je li problem da kažeš da si ti veliki vjernik? I da riješimo. Nije, rekao, da napiši, da ide. Samo što sam ja potpisao odmah rješenje o pritvoru, samica.
Koliko ste bili kemale u samici?
Puni 98 dana.
Šta se dešavalo u tom periodu? Da li je bilo neko suđenje? Da li su vas izvodili na neke informativne razgovore u tih tri mjeseca, je li tako, 90?
Znači, svaki dan, prvi 10-15 dana, dok nije napravljena optužnica, su oni mene vodili iz Tunjica, je li zatvor u Tunjicama, vodili me u državnu bezbjednost, dole me ispitivali.
Da li ste tad u toku ispitivanja imali i fizičko maltretiranje?
Nisam.
Da li su vas tukli?
Nisam imao nikad. Stvarno, mene nije, što toga tiče, niko ni zauho potjego, ne bi duše gubio, jer nije, jest ono bilo prijetni ovako onako, ali...
Fizičkog kontakta.
Apsolutno. Pa oni su znali, meni je rekao na kraju jedan, sad je advokat u Banja Luci, evo ne može da mi napadne sad ime, napašće nekad. Kemo, nama je sve jasno, ali tebe je taki grah pao. Neko je rekao da treba, nije isto dobiti godinu i 10 godina, jer je mene sad kačio zakon od 1 do 10 godina. Nemoj spominjati nas, nemoj spominjati ništa, budi korektan na sudu i sve će biti u redu, dobit ćeš minimalno i tako. No, ja se ne mirim ni sa minimalno.
Ne osjećate se krivim, ni po jednom osnovu.
Ali u toj samici naveće bi oni meni, to su mi poslije pričali ovi jedni kad sam u Zenici bio, pa im ja pričao šta se dešavalo. Znači, naveće u neka doba, znači to je po čitav dan bilo ispitivanje, mrcvaljenje. Naveće me dovedu pola devet, deset, ne znam. Ja,
samo da prespavate.
Ja, samo da prespavaš. I samo što ti legneš, tebe san savlada, a onda... te probude takvi krici koji prolaze zaista čovjeka jeza i što kažu svaka dlaka na insanu se naježi. Jer prvo čuješ jednu molbu, nemoj majke, nemoj djetetati. I onda jedan tup, nevjerovatan udar i krik koji oni koji su čitali Čiku i Zagora, one crtane romane, znaju kad se Čiko prepane. Kako se sam nakosješi, takav sam ja ustao iz kreveta i onda se smiriš, vidiš da je to neko drugi, da nisam ja, mada kontaš kad si ti sljedeći na redu i tako. Hvala Bogu, eto, nije bilo toga i ja sam se na to navikao i nisu me mogli slomiti.
Kemale, nakon boravka u samici od 90 dana, je li tako?
98.
Evo, 98, skoro 100 dana. Kad je počelo i kad je završeno vaše suđenje? Koliko ono trajalo?
Pa u septembru je završeno suđenje, čini mi se 18.
Sve je to u jednoj godini, od juna do septembra.
Tako, od juna do septembra. Znači, ja sam u toj samici, kad su me doveli, vidio sam jednu njivu pod kukuruzom, okopavao se. Pa se kukuruz pobro pa požnjavu ja vas da sam u toj samici jednoj i tako. Sa njima sam se naduravao, pravio sam ja strategiju jer sam vidio, znači imaš 8 svjedoka, 8 različitih izjava, a svaki na kraju te izjave kaže da su bili prisutni i drugi kad sam ja to govorio.
Od tih navedeni?
Od tih navedeni. I ja sam sebi napravio strategiju i kažem sam sebi u glavi. Nudili su oni mene advokati, ja kažem neću advokata. Poslije, kad su mi dovodili na suočenje cimere moje, ja sam vidio neki tip, nisam ni znao. Poslije ja tek stvario da je se radilo o advokatu po toj službenoj dužnosti. Ja nisam se on predstavio, nisam ja znao.
Niste s njim komunicirali?
Ma, apsolutno, jer ja nisam odmah sam
on rekao, je faktički tu bio samo pro forme.
Samo pro forme. Uglavnom, u neka doba meni se pojavio advokat. I to iz Beograda. Jedan Đorđević, koji je bio među 5 najvećih advokata u tad u Jugoslaviji, u Srbiji u stvari. Bilo je vamo i u Zagrebu i Ljubljani. Ali u Beogradu, među 5 čuveni Fila Filota, znači u tom timu advokata. I on je došao, pitao me gdje sam, kažem ja u samici. Pa kaže, pa jesi oni normalni, jesi ti koga ubio? Pa nisam, jesi digao šta?
Teroristički neki čin ili to?
Pa nisam. Pa kaže, pa nisu normalni, kakva samica? Ide on, sad će mi pisat. Kaže, sad ćemo to riješiti. Otišao možda nakon 15 dana ili mjesec dana ponovo navratio, gdje si rekao, na istom mjestu, u samici. Ne može čovjek da se načudi. Kaže, pa ovo što te oni terete, pa ovo nema ništa, ovo je budaleština, mislim. Nemoj se sekirat ništa, pa ne se nešto ništa sekirat.
A otkud on? Ko je njega poslao? Kako je se pojavio?
Pa ja sam imao, eto, žive, hvala Bogu, tetić u Banja Luci, jedan koji je rekao, mi moramo njemu naći advokata. Ovo je ozbiljan proces, jer on je znao državnu bezbjednost, ima posla sa mnom, mislim. I on je našao advokata, mi nismo imali pare, ali imao je komšija pare i koliko je god trebalo para, on je dao, čini mi se, onda odnašnji nekih 20 miliona dinara, to je bilo dosta para. Ja ga nisam tražio, on kad se meni pojavio, ja se iznenadio. Ali eto, u svemu tome, kad čovjek gleda ne mere se otjeti utisku kako to je režiji Allahove, kako on sve režira. Znači, on je meni zaboravio reći da ja ni po živu glavu ne potpisujem ništa dok ne bude pravomoćna presuda. Mislim, ja znao šta je pravomoćno ništa.
Pravo, mislim, niste baratali s tim.
Ma nisam imao veze, mislim, što bi rekli, sa životom u to vrijeme. I oni kad su mene osudili, naveć je došao meni policajac i kaže, trebaš potpisati izjavu, hoćeš li u Foču ili ćeš u Zenicu. Fela, ali gdje ću u Foču? Mislim, gdje je Foča?
Nešto mi daleko.
Daleko, pa u Zenicu. Potpiši, ja potpišem. Hej, onda kad je onda vratio meni, pa kaže, kako ćeš potpisati, to je znak da si ti priznao. Da se ti sad... Pa što mi nisi rekao? Pa kaže, ja sam mislio ti to znaš, pa pobogu, brate, šta ću znati? Nemam pojma o tim procedurama, jer u stvari pravo je procedura, nije pravo. Pravo je stvar procedura. Tako da sam ja u Zenicu. Ja. Ali ima ovdje jedan detalj, nakon 10 dana na tom ispitivanju, odjednom iziđoše svi, dođe meni jedan tip, kaže... Kemo, molim te, moram ti nešto reći. Šta je? Kaže, došli su ti otac i brat. Kaže, nemoj da bi šta o djelu govorio, znači to je strogo zabranjeno.
Ništa o detaljima.
Ja ništa o tom zašto te zatvoreno, šta je, kako je. Kaže, jedino, moram ti reći, imaš jednu dobru olakotnu okolnost. Kaže, prilikom pretresa kući nije ti ništa nađeno.
Koje kuće porodične, jel?
E, ljudi moji, to je tad, ja sam to sebi nisam imao u tom svom scenariju.
Da se to može desiti
njima. Ja sam otišao u Banja Luku da mene onaj dole hapse, da oni
da izbjegnu tu.
I sad meni ta slika policije, ljudi, kuća, bio zorluk. I tad se u meni otvorilo i tad prvi put, ne plaćem ja, ali suze teku. Ne, to je
potok.
Isto ko kiša, ja. I on sad se gleda u mene, pripupače, pa rekao, ne mogu ja da izustavim. Daj me onaj tamo negdje u WC, u vonik da se umijem, da to sad ja, oni se pripali, ja ću doći uplakan tamo, pa će,
evo,
bije me, bije, znaš, mislim. Ali nekako, ja se smirim, kad sam ja tamo ušao i vidim, otac se popolovio, nije brat, nego Amidžić, eto, živi su oba, hvala Bogu. I sad, sa nama je taj Emir Zahirović koji mi je napisao optužnicu. I pita odmah otac, šta je? Kažem ja, ništa. A ovaj se nastavio Zahirović. On kako je došao u Banja Luku, on ovdje
propagira
islam, on u studentskoj menzi ne jede svinjsko meso, on ide u džamiju, on donosi knjige. Kažem otac, Boga mi ja sve vjerujem. Kažem ja.
Sve je to tako, ja.
Rekao, slušajte, sad, pa znaš kako do roditelj ide? On ide s varijantom, ako ti njima nešto kažeš, ko me olakšat će, malo ćeš im smekšat srca. A to je, mislim, nemoguća misija, ja. To su, jer to su dušmani kakve majka rijetko rađa. Evo, na kraju, ti isti su napravili ovo što su napravili po Bosni 90. godina. I sad, uzimam ja riječ i kažem ja, dosta. Vidite ovog čovjeka. Ime mu je Emir Zahirović. Evo, oni su živi. Možda ovo što govorim, malo će ko povjerovati. Ako ja ne iziđem živ, vama je u amanetu da ga skratite za glavu. A ja ako iziđem, ja ću mu dohakat, ja ću mu biti smrt. Nemamo druge.
Eđo.
Kad su oni otišli, kad on na mene. Pa kako ti, nako, pa ja tebi, prijatelj, ja tebi sve hoću da pomognem, a ti nećeš, ti uporan kuk. Magare je rekao, Emire, nemoj mi pomagati, ja te molim. Radi svoj posao kako treba i sve će biti ok. I ne i sve to. Pričao sam vam jednom priču o vrapcu.
Jeste. I danas smo baš prepričavali.
Znači, kako Allah svoga roba obavijesti da je uz njega, da se ne sikira, je upravo ta priča o tom vrapcu. I ona je nevjerovatna. I evo ja ću ispričati još jednom, oni koji nisu slušali da znaju. Znači, oni meni nisu dali 15 dana ni olovku, ni papira. Kamo li da nešto čitam? Znači, ništa ja nisam mogao sa ti...
To se govorim u periodu dok ste bili u samici.
To je sve prvi 15 dana. Ja.
Tako je.
I ko juli mjesec užeglo, što bi rekli, ja u sobi go dopasa, ciburi nizame, znoj. I otvoriše se vrata, policajac kaže, hoću li ti ostaviti, jer imaju tamo dvoja vrata. Znači, imaju rešetke i imaju drvena vrata. Kaže, hoću li ti otvoriti ova drvena vrata da malo propuje ima, jer ima jedan prozorić gore preko kog sam ja hranio vrapce. Uspio sam im probacivati malo hljeba i sa njima pričat u tom vremenu dok sam bio u samici i malo propuje. Pa rekao, šta ćeš? Rekao, ali daj mi nešto, rekao da čitam, bolan ne more dan, ljetni dan. Ujutru je ustajanje u 5:30 i navečer do 10 sati nema leći. Nedelja, subota, ti si tu. Mogao sam napraviti ovako dva koraka u jednom pravcu i korak i po u drugom.
Ništa više.
To je sve, tolika je samica. Kad gleda me on, pa kaže, niste dali ništa. Rekao, ništa mi nisu dali, ali rekao, nemoj, molim te, ti meni daj nešto, nema veze koliko je staro. Daj mi samo...
Da skratite vrijeme.
Da skratim vrijeme. I ode on. Nakon 2 sata dolazi i baca mi arenu. Ja ne gledam ni datum, ni otkrivam šta je, otvaram zadnje 2 strane, jer tamo su bile šale, da pročitam nešto, da duši dam oduška. Kad tamo zaokruženo, kaže, nagrađena šala mjesec. Kaže, ovako, zatekla vrapca zima nespremna. Dok je letio, zalede mu se krila i padne na put. U međuvremenu, kaže, čovjek pustio krave na pojilo. Krava se izbalega na vrapca. Vrabac
živne,
jel, ogrio se, otopli, promoli glavu i zacvrkuta od dragosti. Kaže, u međuvremenu naiđe mačka i pojede vrapca. Kaže, poruka.
Poenta priče.
Ako vas je neko, kaže, stavio u G, ne znači da vam je neprijatelj. Ako vas je neko izvadio iz G, ne znači da vam je prijatelj. A ako ste tamo, onda budite strpljivi i čekajte. I ja sam samo rekao, Allahu dragi, ja vidim da si sa mnom, da ovo sve ide kako treba i ja se više ne sekiram. I kad su me poveli na suđenje, davali su mi nekakve tablete, kaže, ono imaš 4 tablete, kakve su, kaže, pa urini.
Da se smirite.
Ja kao da ne bi pravio scene, rekao, ja sam uzeo abdest, nemoj se vi sekirat, vozi. Autobus, čitav ja samo u autobusu i vozi me na suđenje.
Vjerovali. Eto, barem ste imali tu protekciju. Evo nekako da se vratimo. Znači, vi ste osuđeni, čitali smo na početku našeg razgovora šta vam se to stavljalo na teret. Ono, pošto čemu bi se danas, odnosno većini muslimana, i stavilo na teret? Ako ćemo gledati ono što su vam napisali.
Da, ovo je, pa mislim, ne mereš biti musliman.
Ako ćeš jest
svinjsko meso. Ja sam došao u studentski menzu, ja sam odmah onima rekao, molim vas, ja sam musliman, nemojte mi ako je na masi ili svinjsko mjesto. Meni nije problem. Znači, suhi makaroni.
Suh hljeb.
Znači, solo grah, ali nemojte mi. Tako, pošto je tu bilo mješavine, radili su tu i muslimani, i Srbi, mislim, to je bio ta studentski dom. Oni su se utrkivali ko će meni reći kako je,
Kemale,
kako je,
evo vraćamo se opet u taj period. Samo ste živjeli onaj život koji ste navikli kod kuće.
Tako je, normalno.
Zaista vam nije bio cilj bilo koga u tom periodu isprovocirati, jel tako?
Tako.
Ali ste se našli u takvoj situaciji. Evo, nekako smo evocirali uspomene, nekako hajmo u Zenicu. Otišli ste u Zenicu na odsluženje kazne. Koja vam je bila izrečena prvostepena, jeli?
3,5 godine. 3 godine za djelo i 6 mjeseci za nedolično ponašanje na sudu. Eto, vratimo se opet na 23 godine.
Dobro.
Znači, na sudu. Ja na sudu nisam ništa pitao svjedoke u smislu onoga što...
A šta vam se tu etiketiralo kao nedolično ponašanje? Ili to samo bilo iscenirano koji kompletan proces
vidi,
u tom
jedan
svjedok
je toliko lago da sam ja, kad me je pitao sudija imam li ga šta pitat, sako ništa ga ja pitat neću, samo jednu imam molbu, a to je da ovo što je on ispričao ovdje se kune svojom majkom da je istina. I ja sam završio, morate me navješala odmah, a ja sam znao koliko je volio majku. I on šuti. Sudija meni kaže, ja neću ga ništa pitat dok se ne zakuni. A on se okrene i kaže, on zna da se ja ne kunem svojom majkom. Ali ono, znaš, kad je odvratno, ono, vidiš da je sav...
Važan.
Otišao, kod ti si sad bespomoćan, ja ću te sad pljuvat kako ja hoću. Ja kažem, okej, okay, neće se zakunem svojom majkom, nek se zakune Bogom u kojeg ne vjeruje. I opet isto.
Opet ću mu vjerovati, ja.
Ne, opet isto. Aha. Znači, nek se zakune Bogom u kojeg ne vjeruje i ja sam opet, sve što sam rekao ovo za majku, opet stoji. Opet mene, nemojte slobodno završite suđenje, koja je maksimalna kazna i Allah i mane. I on opet šuti. Kaže, sudija opet, kažem ja, čekam da se zakune. Kaže, neću da se zakune. I onda ja jednostavno eksplodiraš u jednom momentu, kažem ja, pa zakuni se petom ocipjela svoj, eto.
Bilo čim.
Znači, kod mi peta ocipjela. Bilo čime, da ovo što si govorio, da je istina. I da završimo priču. I onda se ono baš ružno ponio. Još jednom ponovio da on neće se kune, onda sam rekao, slušaj, ako Bog da, kad jednog dana iziđem, a ja te sretnem, ovo ću ti oka izvaditi. I eto, to je bilo. Ja sam se onda nakon 10 minuta izvinuo.
Pa dobro, vi ste to vjerovatno u afektu rekli, u toj nekoj...
Ja, to je bilo...
Ipak je to ljudski i pokazati tu vrstu emocije.
Ja, mislim, to je bilo, jer mi smo bili zbilja dobri, ja sam on bi se napio, ja ga vodio na WC, mislim, išao on meni kući, išao ja njemu kući, nije to ništa bilo.
Pa ništa strano sad iz ove perspektive kad se vratim.
A onda kad vidiš da je to tako, i ovdje eto, da kažem da je Šemso bio vrlo korektan, on je na sudu sve porekao, rekao sve šta su mu radili tamo, međutim sudija to nije uvažio, prihvatio je ono što je bilo.
Što je bilo potpisano u izjavi, prvobitno.
Sadković Dursum isto je ono što je govorio, on je rekao da on apsolutno mene poštuje, da me voli, da sam ja drag i da to nikad nije ništa pričano mimo, ali eto, on ostaje pri toj izjavi. To je nekakva banalna izjava, mogu vam naći ovdje, bez veze.
Kemal, evo u Zenci ste. Osuđeni ste na 3 i 6 mjeseci, znači 3,5 godine zatvora. Tad u Zenicu poznajete određene ljude, je li tako?
Ja, u Zenicu sam došao, eto, to je sad ta sudbina.
Sad nekako ćemo, sad to je taj neki vaš prilaz kad počinjete da razmišljate možda da se bavite politikom, je li tako?
Nije.
Jeste li u tom periodu išta razmišljali o tome?
Nisam. Jer ja sad idem u Zenicu, u zatvor, ne znajući ništa šta ću se vidjeti, šta ću sve...
Šta ću sa svojim životom?
Jer ja sam absolvent, ostala mi 4 ispita. Ako više od 2 godine budeš odsutan, neopravdano s fakulteta, sve ti propada, znači propadaju 4 godine. Ja sad imam mogućnost da studiram iz zatvora, da mi se omogući
da studiram,
ali da nisam politički osuđen, jel? Problem je politike što ja nisam 2 godine izišao iz zidina zatvorski. Tek nakon 2 kad sam završio. Naime, u drugostepenom postupku su mi skinuli godinu, pa je bilo 2,5 godine. I onda su za 40 godina pobjede nad fašizmom dobio pomilovanje od predsjedništva države pola godine, tako da sam izišao 1. juna.
Opet juni.
25. godine. Oću mene 2025. 85. godine.
Po izlasku iz zatvora, da li se vraćate u Banja Luku?
Vratio sam se u Banja Luku, ali evo da ispričam malo ovaj detalj dolaska u Zenicu u zatvor. Znači, ja dolazim iz zatvora.
U drugi zatvor.
Prijemem u zatvor. I sad ima ta prijemna gore kancelarija i u njoj je u zatvoru policajca zovu drotavi. Neki stari drot Osman. I ja dolazim i on traži od mene da ja bacim, a ja imam jednu kutiju masnog sira i imam jedan kutiju isto plastična meda. I on traži da ja bacim to jer mora biti da ja nešto krijem unutra. Kažem, Boži čovječe, ja dolazim iz zatvora. Kaže, ne interesuje mene ništa.
Takva su pravila.
Pravila, baci. I u tom momentu idu ovi zatvorenici, dijele hranu ovima koji su tu u sobama. I ja sa one jedne tasnije lapim nož i ja onaj med, evo ti, provjeri ima li šta. Evo ti, gledao mene, kaže, zašto si ti suđen? Rekao, ni zašta. Kaže, svi vi kažete da ste ni zašta, a vi ste opasni za državu. Nosi to, hajde. I ja sad tamo i sad ja kontam, mora, rekao, da su došli ovi iz Sarajeva.
Dok ima neke ulazne informacije.
Dok on kaže, svi vi kažete da niste ni zašto. I sad, pošto je bio ta subota ili je petak na večer, ne znam, ja sam tu proveo 2 dana i u ponedjeljak izlazim i ulazim ja u karantin. Sad ima taj dio, što bi rekli, karantinskog boravka,
privikavanja,
jest adaptacija na zatvorski život, upoznavanje sa pravilima i tako. Ja uđem tamo i vidim ja grupu, na njima nova odijela, druge boje, a na meni odijelo, ja mislim, iz 44. godine.
Odmah poslije rata drugog svjetskog.
Meni dokoljena onaj hlače rukavi do ovdje.
Vidi se da je tuđe. Jel?
Ma tu je staro, Bog te pitao koliko je godina staro, ali nema veze. I sad ja odmah skužim da je to ova grupa iz Sarajeva. Inače ja njih prije toga nikad nisam vidio. I ja sam se uvijek nekako kraju da ne bi se zakačili, jer znam da me promatraju kako se ponaša, sve. Ja sam njih osmatrao, oni su imali, donijeli su knjigu, oni su imali presudu, to je možda 1000 stranica, debela knjiga. I oni su skupljali oko toga, a Mujki Spahić,
koji vas je upravo zvao pred početak emisije.
Jeste. On opet, njega to nije ništa interesovalo. On je, pošto je bio iz Zenci, zatvor u Zenci, on je išao od jednog do drugog zatvorenika, pa ga pita odakle, pa kad nađe da je iz Zenci, ma joj, on ispita, pa čiji si, pa šta si, pa tamo ga, vamo ga.
A oni su bili svi, Kemale, puno stariji od vas u tom periodu?
Pa nisu puni. Džemal Latić je 3 godine stariji, Hasan Rahmetli Čengić 3 godine, eto, ovi su ostali, Huso Živalj, ja, oni su otprilike 49 do 50. Oni su bili stariji, a ova dvojica su eto 3 godine od mene
stariji. I sve
stariji.
Ti navedeni su u tom periodu bili u
Tako
zatvoru.
Tako je, oni su bili u zatvoru tu. I sad ja sam stalno se nekako sklanjao da ne dođem pod, što bi rekli, udar Mujkije. I nakon jedno 15-ak dana...
Došli ste i vi na red, jel' tako?
Ja vidim, ja ujutru, ja uzmem, inače dolaze 3 novine. Dođe Politika, dođe Oslobođenje i dođe u Zagrebački neki Večernji ili Vjesnik, ni ja više ne znam. Uglavnom, ja sam uzeo te novine i ko čitam nešto, a i promatram njih kako se ponašaju. Ja vidim Mujkija, on je zapikirao, ide meni, ja za stolom ovako u jednom čošku. Dolazi on, kaže, zašto si ti, momak suđen? A ja ne držem glave, kažem, zašto i ti? Ma šta kaže, zašto i ja? Rekao, član 133 stav 1 KZSFRU. Kaže, kako zoveš? Rekao, Kemal Terzić. Odakle si? Rekao, ispusa. Kad on, Džemo, Teresem. To je dugačak hodnik. Šta je? Evo ga, još jedan naš. Oni sad sletiše se oko mene. Pita me Omer samo za jednog čovjeka, šta ti je, rekao Amidža, kaže, odmah je provjeren, čist je, slobodno mora. Pa kaže, mi tebe gledamo i ti nosaš kesu kad idemo na ručke i hranu, ali eto, nismo nam, nikako... ni nampolo, ja, nije nam nampolo, te pitamo šta je. I otac sam s njima skupa i...
Evo i dan danas traju neka ta prijateljstva, je li tako?
Pa tako je, bili smo dugo. U tom procesu ispitivanja mene su vezali za Husu Živalja. Oni su mene ispitivali, govorili mi gdje smo se sastajali. Vjerujte, u neka doba kad vas pitaju nakon 3-4 dana, jesi ti sjetio toga?
Tebe vi stid... se pođete i sjećate.
Ja, tebe stid kazat da ne znaš, mislim, nikad ni čuo za njega, kamoli vidio i kamoli sjedio. I nakon rata sam našao to mjesto koje su oni opisivali i sjedio sam pod tim drvetom za jednim stolom i evocirao uspomene.
Na ono, zašto su vas osuđili?
To je to mjesto za Husu gdje smo me vezali da smo mi sjedili, pili kahvu.
Vjerujem, jeste li tek poslije rata?
Ja, u Kolobari, kad sam ušao prvi put u životu, jedan čovjek me odveo na kahvu tamo, kad smo sjeli, kaže, šta ti je, rekao, slušaj, ja sam ovdje bio. Ja sve ovo znam. Sve mi i drvo, i sto, i stolice, i sve mi to je nevjerovatno.
Kemale, puno vremena je prošlo. Evo nekako smo, možemo reći, ja već nekih...
Ali za omladinu da kažem.
Reći, nećemo još završiti. Ono što sam vas htjela pitati je da ste i pored svih tih nedaća, pored svega toga, sa samo 23, 4, 5, odnosno 6 godina, ili tako, kad se već završio vaš boravak u zatvoru, eto manje, kako da vam to sad formulišem pitanje, evo možda baš to što ste sami htjeli da kažete, kako bi današnja mladost reagovala na to sve?
Vidite,
kako vam, odakle vam, vi ste zapravo kroz cijelo vaše i postojanje kao i načelnika općine Donji Vakuf, vi ste uvijek bili spremni za sve situacije. Vi ste čak bili, koliko god je to ružno reći, kaže, nismo mi bili spremni za rat, jer to su neprirodne okolnosti. Vi ste na sve okolnosti bili uvijek spremni.
Pa kako ste bili? Zato ja kažem, to je nešto što Bog dadne nekim ljudima, nekoj generaciji da nešto napravi. Jer vidi, ja u zatvoru i ja odlučim i to u trećoj smjeni. Ja sam radio jednu smjenu prva, jednu smjenu treća. Jednu smjenu prva, jednu... Samo što dođeš sebi, opet u treću. I ja jednu noć odlučim da štrajkam. Morate zamisliti osuđenika sa 24 godine.
Šta su vaši zahtjevi?
Pa sad ću ti reći. I ja odlučim da štrajkam. I to se potrefi najgori drot ili policajac zatvorski tu noć dežur. Znači, katil nad katilima. Kader jedan. I mene kader spopani u jedan hodnik. U tom hodniku toliko je to mračno, ja samo njegove zube vidim. Ništa drugo, kad govori. Sad on mene postavi pitanje, ja hoću da rekrijem, on kaže, nisam te pitao. I on da šutio, on pričao i u neka doba vidi on da ja njega ignorišem. Kaže, što se ti tako ponašaš? Kažem ja, slušajte, vi morate raditi što hoćete. Ja ove poslove, a ja sam radio najteže poslove u Livnici. Znači, bio sam raspoređen u Livnicu i kad je oni koji su bili tamo, znaju, bio odavde jedan iz Donjeg Vakufa, Smajić, on je bio Livac, mene stavi na kuku, kad su teški odlivci, po 15 kila, onda mene stavi na kuku, a kad su laki odlivci, onda mene stavi na jednu format mašinu, koja je nepregledna traka koju nemaš kad ni da
oko otvoriti.
Ma nema šanse. I kažem ja njemu, rekao, vi vidite gdje oni mene stavljaju da radi. Znači, najteži poslovi, a ja na čaju ne mogu da radim. Pa kaže, što ne jediš? Pa rekao, ne mogu, ja sam došao u zatvor jer nisam jeo svinjsko meso i nema šanse da ga ovdje jedi. Znači, ja na čaju ne mogu ovo raditi. On mene vrati tamo ponovo na radno mjesto, ja opet u štrajku i nekako smo se mi naguravali da ujutru kaže da se javim ja svom vaspitaču, odnosno glavnom vaspitaču, ne svom, neki Bihorac. I ja odem, vjerovatno njega obavijestili. On gleda kroz prozor, to je jedna uska, a duga kancelarija. I gleda on kroz prozor na krug. Uopšte ne gleda vamo. Ja ulazim na vrata i predstavljam se i kažem, osuđenik Kemal Terzić, osuđen po članu 133 KZSFRU, kaže, ne pitam te to, ali ne okreće se, drži ruke na leđima.
Kod vas stvarno sve scene koji se filmova?
Rekao, neprijateljska propaganda. Kaže, ne pitam te to. Rekao, protivu naroda i državi. Kad se on okrenu, pa za mnom, ja na vrata, pa nizhodnik. On stao pa se dere za mnom, da mi nisi više nikad došao. Ja došao u sobu i kažem ovim starim osuđenicima, šta mi se desilo. Kažu oni meni, napiši bolan pismo upravniku. A imaju oni, heftično se sastaje upravnik i ti vaspitači.
Imaju te briefinge.
Ja. I rješavaju neke probleme ako ima pritužbi na rad i tako dalje. Kaže, neš ništa izgubit. Ja sjedim i napišem. Pozvoni ima zvono u sobi. A u zatvoru u Zenci, kad sam došao, je 143 zatvorenika u jednoj sobi. Sad morate zamisliti, to ono što rekli kokošar, pa to 84. Pohapsilo džeparoše kokošare, nema šta, nema ozla oca i odgore majke, što kažu, i sve je strpalo tu u tu sobu. Ogromna soba, kreveti naspat u tri reda i tako. Dođe policajac, ja kažem, molim te, ovo je za upravnika zatvora i on ode. I ja se na večer spremio za treću smjenu, čekam dnevnik, kad otvoriše se vrata, snijeg pao do koljena. Naki policajac, zvali ga Crni oblak. To je bio čovjek jedno 2 metra visok, ko trokrilni ormar. Ali imao je tako crno oko očiju, zato ga zvali Crni oblak. Nevjerovatno, nisam nikad ono vidio kod čovjeka. I on je bio osobenjak, samac, nikad ga nisam vidio s nekim policajcem da se druži. Vazda je bio sam u krugu. Nikad nije nikog imao sa sobom. Kaže, Terzić, rekao ja. Kaže, za mnom. Ja se obučem, vidim ja, on mene vodi iz staklare. A staklara je zatvor u zatvoru. Znači, kad vas kažnjavaju, onda vas vodi u staklaru. Uh-huh. Staklara je, Bože moj. Kad smo bili tamo blizu, da on mene smota lijevo, ja vidim tamo gdje sam bio u karantinu, gdje je bio karantin. Ono.
Adaptacija.
Jedna baraka, ja. Uvede me uhodnik, sačekam, kaže, uđe on u jednu kancelariju. Izađe, kaže, uđe. Ja ušao, tamo sjedi čovjek. Dobar večer, dobar večer. Kaže, vi ste napisali pismo upravniku. Jesam. Kaže, znaš ti ko sam ja? Nikad vas ako moje oči nisu vidjeli. Gleda on mene, kaže, kako nisu onaj? Kaže, kad si izlazio iz karantina, imao si razgovor sa mnom onaj. Rekao, ja vas, vjerujem, nisam registrovao ko ni sve drugo. Rekao, mene ovo, rekao, ništa ne interesuje, ali eto, neke stvari me interesuju. Zato sam, rekao, stupio sinoć u štrajk zbog hrane, jer ja radim najteže poslove na čaju, ne mogu. Izvadio on papir iz latice, kaže, evo vidi, prošli mjesec utrošeno 700 litara ulja i 52 kile masti. I ti imaš problem sa hranom. Rekao, upravniče, pošto rekli da ste upravnik, ja vam moram reći, nije problem da vi kažete, ovu hevtu je mast, ja neću niću mesu. Ja ću sebi kupiti, ima tamo ona, jedna prodavnica gdje se možemo kupiti Millerame, ovakvu raznu prehrambenu robu. Ali rekao, problem je što vi sa te 52 kile masti upoganite 700 litara ulja. Kaže on meni, pa sjećaš se ti šta si ti rekao kad sam te ja pitao zašto se uđe? Rekao, vjerovatno sam rekao ni zašto. Pa kaže, kako ni zašto, vidite kakav se kaže. Rekao, slušajte upravniče, ako ste me doveli ovdje, da me natjerate da idem svinjsko meso,
džaba vam je.
Nemojte me puštati zatvora, nikad vam ga neću jesti. Doviđenja, doviđenja. Ja u treću smjenu, onaj isti civil, dođe meni za mašinu, uzme me za ruku i odvede me na jedno drugo radno mjesto. I eto tu sam došao kraj.
Svoje zatvorske
karijere. To je bilo najlakše poslije radno mjesto u zatvoru.
Kemale, zaista bilo bi dosta tema s kojim bi mi mogli još uvijek pričati. Nekako smo, evo, povod je zapravo 40 godina od vašeg procesuiranja, odnosno vašeg hapšenja i boravka u zatvoru tih 80-ih godina. Ja vam obećam, odnosno vi meni morate obećati da ćete nam za dan općine opet doći u studio Radija Donji Vakuf, da možda još zabilježimo period vašeg političkog angažmana i za sve ono što smo svi zajedno uradili tokom rata i poslije rata trebalo se vratiti u Donji Vakuf i obnoviti sve to.
Ja bi vam ovdje, obećat ću ja, meni nije problem uvijek doći kad god zovnete po bilo kojoj temi, ali reću vam, ovdje je ostalo, kad sam ja došao na fakultet, kad sam izišao iz zatvora, jedan šok kojeg sam ja doživio. I to je nešto opet veličanstveno, što čovjek ne bi mogao da zamisli kako mu Allah dragi pripremi ljepotu nakon patnje koja je bila. Došao ja u studentsku službu, znate da u studentskoj službi se ne može ući, tamo oni nešto piskaraju. Rada, jedna je šefica, kaže šta ste trebali. Rekao, Rado, ja nisam jednostavan slučaj, ne znam odakle da počnem. A ona diže glavu ovako, gleda, pa kaže, Kemo, jesi ti? Rekao, jesam. Rekao, završeno sve. Ustede, otvori vrata, ulazi. Stolicu, vadi novčanik, daje onoj kolegici, ondašnju ona crvenka bila. Idi, kaže, kupi najveću čokoladu i sokove, došlo nam Kemo. Ja gledam, ne mogu da dođem sebi.
A Rada?
Pa Rada, ja, oni meni rekli kako su me na fakultetu osudili, svi studenti, ono udruženje studenata, kako se zvalo. Uglavnom, nema mi...
Nema mi povratka.
Pa nema, ne trebaš dolaziti. I sad ide profesor jedan, Blagojević, to, i Rada je umrla, dobio sam informaciju neki dan, a i ovaj Blagojević profesor. Zove ga, profesore, šta je, evo Kemo nam došao, ulazi. Ušao i on, šta ima, tako kažem ja. Kod njega ima pola ispita, ostalo mi, zavarivanje. Kaže, neće biti problem. I tako, sve šta je bilo, prošlo, sve ispričali se mi, kaže, ona mene, da sad reći šta je došao. Rekao, ja trebam sad da znam šta ću, trebam mi napravi zahtjev, 2 godine sam odsutan. Ona ubaci papir u mašinu, ona napravi sve, potpiši, ja potpisu. Evo ti, kaže, idi, gore ti je dekan, odnesimo.
Zahtjev.
Kaže, mislim da neće biti problem. Ja gore, stvarno, dekan Jurković, jedan profesor, kod njega sam položio deformacije, predavu. Kemo, šta je, završeno, jes, šta je sad? Rekao, evo, 2 godine sam odsutan. Kaže, dobro si, za koji dan ćemo imati sjednicu, nemoj skirati i priprema ispite. I dođi. Ja od odgovor se vraćam kad vidim na jednim vratima piše Pavle Ukmar. A trebao sam na treći dio ispita izići kad su me uapsili kod Pavle Ukmara. Automatizacija. I ja pokušam vrata kad profesor tamo. Postarao se, stavio naočale.
Šta nešto, se sve desilo za 3 godine?
Nešto piše. Kažem ja, dobar dan profesore. Dobar dan, ali ne diže glavi. Šta ste trebali? Rekao, profesore, ja sam malo specifičan slučaj. Ja sam Kemal Terzić. Diže on glavu. Kaže, Kemo, o rukama, jel ko biva gotovo sve? Rekao, sve gotovo. Sjedi. Ja sjeo. Kaže, prvo da ti kažem. Glavu gore. Da znaš, ovdje te niko osudio nije.
Što se tiče fakulteta.
Znači...
Od dekana do profesora.
Kaže, da znaš, došla meni dvojica, pitaju mene, znaš li ti studenta Kemala Terzića? A velim ja, jel to onaj lijepi, visoki? Kaže, šta lijepi, znaš li ti, šta ono? Kaže, napolje, da znaš da sam je istjerao. Ja ga znam ovako, a vi, kako ga znate, mene to ne interesuje. I napolje. Kaže, e sad reci, ali prvo da ti kažem ovo. On je bio, kad je završio fakultet 62. došao i radio u Rodiću. Kaže, dobio nekakav osip kože. I doktoru nema, kome nije išao, ali osip kože i gotovo.
Alergija neka.
I kaže, rekao mu jedan doktor, ne valja ti, klima ti ne odgovara, pod hitno napuštaj to. I on napusti Bugojno, dođe u Banja Luku i riješio se problema. Eto, i to sam nešto naučio. Kaže, i ja u Čajevcu, 68. godina. Kaže, samo kod direktora ima telefon i kaže, ode on kod direktora nekog da zove poslovnog prijatelja. I kaže, i nema ga, i dan, pa hevta, pa mjesec, pa 2, pa 3, pa žena dojde, pa pita, niko ništa ne zna za nje. A šta se desilo, kaže, taj dan Rus upao u Mađarsku. I on je došao tamo, a kod direktora je nekakva ekipa ljudi i pričaju, kaže, jedan veli, što nije napao nas da mi Rusu slomimo nos, jel, da ga razbucamo. I kaže on, hudnjak, ne mogne se suzdržati, rekao, nemojte tako pričati, da i nas napadne, i nas bi zadan pregazio. Kaže, on od direktorske kancelarije do svoje kancelarije, on ne zna u kojem dijelu hodnika. Njega su ufatili u maricu i niko za njeg nije znao pol godine. Kaže, čovjek došao, ma ne moraš ga poznat.
Negdje u zatvoru, pritvoru.
Ma to je, negdje ga...
Ko zna šta je bio?
Ja, problem. Uglavnom, jedva se kaže čovjek utarisao. Nego veli manse politike, imaš truku, a sad mi reci što si došao. Rekao, profesore, mene su uhapsili ono jutro kad sam trebao da iziđem na treći dio ispita. Rekao, ja sam položio dva u redovnom roku. Pa sam došao da vidim hoću li polagati cijeli ispit ili ću polagati samo treći dio. I uzeo on onu svoju kutiju, nađe moj karton, pogleda, kaže, Boga mi jes, kaže, položio si dva dijela. Uze jedan papirić, piše nešto, piše, dade mi. Kaže, evo ti, imaš 7 rokova. Kad budeš spreman, na koji god dođeš, samo treći dio. Eto, taki je bio Pavle Ukvar moj. I on je umro. Eto, dobio
pa eto, većina ih je bila susretljiva kad ste se
pa
vi
izuzetno
vratili.
Su bile, eto, a tačno nakon 20 godina nazvao me Markozić Miroljub, on je iz Srpca, našao me u Jutarnjim novinama i tražio da mu halalim za ono što je svjedočio. Pričao mi je šta je sve onaj doživio. Ja sam mu rekao, svima sam halalio sam jednom, a ne znam, možda Bog dadne, pa da idem halalim prije.
Hoćete. Evo, cijenjeni slušalci, danas u studiju u programu Radija Donji Vakuf, ja ne znam, evo, u proteklih nešto više od sat vremena razgovarali smo sa gospodinom Kemalom Terzićem, možemo reći prvim načelnikom općine Donji Vakuf, koji je prije početka svoje političke karijere ipak imao jedan evo život koji je podijelio s nama. Možda za kraj, gospodine Terziću, da nam kažete poruku za mlade koji nas slušaju, jer ste i na samom početku kazali da biste voljeli da ovo slušaju mlade generacije.
Ja, vidite, mlade generacije nemaju sreću koju sam ja imao. Znači, mi, ova generacija moja, sad ne znam, ja bar jesam, ne znam kako su drugi, ali mi smo odrastali uz stariji. Znači, mi smo slušali priče na sjelima kad bi dolazi, jer nismo imali mobitela, nismo imali interneta, nismo imali televizora. Slušali smo razne dogodovštine. Oni nemaju sad priliku da to slušaju i to je problem. Ja kad gledam ove društvene mreže, pa šta se sve tamo piše, o meni šta se sve pričalo, navešću ovdje par primjera. 92. godine u oktobru, ja i Hamid Hjelja, eto živje, vraćali smo se iz Travnika kad su oslobođena Slimena i ja sam uspio tamo da iskamčim jedan ručni bacač sa punjenjima kumulativnim protuoklopnim sredstvima. I mi smo se vraćali gore preko Pavlovice, na Gornji Vakuf, snijeg je padao, noć, akšan već, uveliko možda i jacija. I dole negdje na izlazu iz Gornjeg Vakufa bila su dvojica vojnika. Evo, ako su preživjeli i ako slušaju, onda će se oni sjetiti. Znam da se jedan prezivao Balihođić. A baba mu je, odnosno, živjeli su u Novom Travniku u Brastu. Ja kažem Hamidu, stani. On malo se naljutio, kaže, pa ne znaš ko su, mogu nam napraviti belaj. Rekao, stani, vojnike.
Koje god?
Koje god. Pogledno on stao, uđu oni, pitam ja, gdje ste momci na liniji? Kaže, na košu. Vidim ja moji. I ja odmah pitam, ima li vam prisnika opštine? Ja kad oni pođoše psova. Nema šta, eno ga, kaže, na moru prodao nas za 2,5 milijuna maraka. Dete vam u sud, kaže, da mi ga, ja bi ga na banderu objesio. Hamid, hoće da mi, ja Hamida lagano za ruku. Samo pusti.
Što da oni, čujem još.
Da ja čujem šta se priča na liniji, šta priča vojska. Ja otvorim onu pretinac, ima tamo onog nekog keksa humanitarnog, ja njih počastim keksom i tako oni meni sve pričaju. I sad svraća mene Hamid u Gračanicu, jer su tu bili moji roditelji, na konak. Kažu oni, hoće da izajdu. Kaže Hamid, pa neka ja ću zabugojno, samo kaj da ovdje ostavim vašeg predsjednika, Terzića. I sad oni se skamenali. Ja otvorim vrata, izlazim, ono se svjetlo upalo, kaj onaj jedan bogati kaže, da te vidim, onaj. Halali, ja da nikad nisam vidio, jer ja sam njih ispitu, jer ja sam bio u predizbornim kampanjama gore, kako me ne zna Balihođić. Kaže on, njegovi su tamo u Novom Travniku živjeli, on se priključio vamo u ovoj brigadi, u Obaračkoj i takvu, jedinci. Eto, rekao, samo da kažete u jedinci da predsjednik nije pobjegao, da je ovdje, da se brine za vas, da je evo Hamid će vam pokazati šta je u haubi u Mercedesa i da smo tu da se borimo zajedno da ide.
Pošli smo o porukama mladih.
Drugi je, vidi, znači prije jedno 4 godine došli meni na sjelo jednim, rođaci su. Žena je tu priselila, umrla, Allah rahmetilj. I u neka doba pitam ja, Boga ti imali šta da se priča o meni u Donjem Vakufu, jer smo je zaboravili. Kaže, ona me gleda, pa i pitala me, i rekla bi ima, ja, a i ne bi ova. Pa rekao, da mi kaže, jel šta ima, jel... Kaže, ima, priča se. Šta se priča? Kaže, bili mi na sjelu neku noć, kaže, u neka doba žena veli, otišla da kupi stan u Sarajevu. I kaže, možete da zamislite ko prodaje stan? Kaže, mi sad svi imali, ko prodaje stan? Kaže, bivši načelnik Kemal Terzić. I sad ona gleda u mene, ja gledam u nju. Kažem ja, kome sad vjeruješ? Jel vjeruješ meni kad ti kažem da tu ženu nikad vidio nisam, da nikakvog stana nema, ja sam i dan danas postana. Znači, od
vašeg
preseljenja
u Sarajevo.
Jes, u Sarajevo, ja sam postanar stalno. I onda čovjek razmišlja, kažeš, ti vidiš i tu, od rođaka mi ženu, ona misli, može biti, ne bereš žena lagat, jel? Kad kaže načelnik, jel? Što bi lagala?
A ona kupuje stan.
Ona kupuje stan, a ja joj prodajem stan, mislim. I onda se pitaš, kome je to treba? Jel ona radi za neku službu? Jel je neko plaća? Ili je tu iz neke mržnje? Ili je iz... Pa ne zna čovjek iz... Koji je motiv? Šta je to? I po tim društvenim mrežama, kad vi vidite šta sve ljudi pišu, to je nebuloza, ali karakter insana, evo, vi ste najavili šta ćemo ako Bog da sljedeći put pričat. Pa pitali se iko kako je mene zapalo da ja u ratu pripremam rat. Znate li vi s kim sam ja bio? Pa niko od tadašnjih rukovodilaca, direktora koji su bili muslima, nije htio ni blizu SDA. Sve sam ja to na svoja leđa natovario i nosio. Kako da je baš mene to zapalo?
Pričat ćemo o tome.
Ali ima jedan detalj, pošto je vezan za
temu današnju.
Temu današnju i za karakter jedan ljudski. Naime, u tim nekim mojim mladalačkim, dječačkim snovima meni je došlo da će mi žena se zvati Jasmina, da će biti izdaleka i da će biti pokrivena. To je nešto meni, to me nosilo. I dok sam išao ovdje, to je bilo još dok sam bio ono što bi rekli kraj osnovne škole. I ja ovdje nisam imao cura, to znaju ovi. U gimnaziji kad sam išao, mene nisu zanimali, jer su mi sve blile, što bi rekli, blizu ovdje, da mi ne uklapaju se...
U vašu yes. režiju. Yes. Šta ste izrežirali sebi?
Pa nisam ja to režio, neko drugi pravi režiju. Ja sam samo glumac u svemu tome što bi rekli. Imam svoju ulogu i odigravam.
Ali ste dobili tekst?
Pa jesam.
Tekst
ste
dobili?
Jesam. I sad ja sam u Banja Luci, tražim ja Jasminu, ima cura od svaklina, ali
nema Jasmini.
I meni se okupira me jedna, nije Jasmina, ali me diha. pošto je radio Donji Vakuf sad na ovom
mreži,
mreži telekomovoj.
Jesmo,
on se sluša, mora se slušati cijelom. Ja ovo, hoću ovo da ispričam se, zna. I ja vidim, ne mogu me dihi da najdem ono što bi rekli Mahanu, nije pokrivena, nije u vjeri, ali hoće sve što sam ja rekao, ona hoće. I ja pred samo hapšenje, ona pravi iftar za ove moje cimere koji su svjedoci protiv mene. I mi svjedočimo. I ja sam, već mati je njena dolazila, upoznalo se, moja je slika u vitrini.
Ono što bi se reklo, gospodine Kemale Terziću,
vareno. Vareno. I nakon tog iftara, a to je samo nekoliko dana pred hapšenje, ja. Završio se iftar, sve mi je završili. Jel vam bilo teško postiti? Nije. More. Evo vidite da more. I tako. Znači, ja organizujem iftar, iako znam šta me ganjaju.
Sam je dihom
i ovim cimerima. Svi ima se. Tu i njena sestra, jedna njena kolegica, Arfa, komšinica. I kažem ja, uneka doba me diha, ja tebi nešto imam reći. Ja i ti moramo izići malo na balkon tamo. I ona je mislila 100% ću ja zaprositi, ja, da sam donio, što bi rekli, prstjen. Došli mi na balkon, a mjesec, eto, ja ga ne znam da sam ga ikad onlikog vidio, što bi rekli.
Spustio se,
ko da je da. Kažem ja njoj, Mediha, prvo ćeš mi nešto obećati. Hoćeš li? Hoću. Kad ti sad nešto rekne, nećeš me ništa pitat. A ona me gleda, pa joj ništa nije jasno. Rekao, nešto ću ti važno reći, ali ništa me pitat nećeš. Važi, kaže, važi. Rekao me, Diha, ja imam jednog kolegu, zove se Muzurović Enes. Ja hoću sutra da dođem kod njega, vas dvoje ste ko stvoreni jedno za drugo. Ona me gleda. Rekli smo, nema pitanja. Samo rekao, moraš da mi odgovoriš u koliko sati. 12, 1.
Termin.
Kaže, dobro, dođite u 2. I ja ujutru nađem svog muzura. Kaže, mene se našao sam ti curu. A on bio smiješan, dragi Bože, on kad se nasmiji, to je hodnik se, to je onaj dom studentski sam. Kaže, našao sam ti curu i hoću da te upoznam. A on se zastupa kufar, aha, pa ti nismo. Rekao, znači, nema tu, idemo i gotovo. On je iz Prijedora. I ujutru mi kod Medihe. Kaže, Mediha, ovo je Enes, ovo je Mediha. Mediha je inače bila tad 4. godina medicine, znači super student, lijepa. A on isto, on ko da je opet Arap, imao frškavu kosu, malo medast, dobar student, 4. godina fakulteta, mašinstvo, odnosno absolvent. I kad sam ja došao taj prvi dan u Banja Luku, kad sam to sve završio na fakultetu, i ja idem prema maloj čarši dole. I ima jedna ulica, kad sam ja došao, posadili breze u nju. I sad kad sam ja došao, breze se sastavili iz jednu i drugu stranu.
Aleja.
Hlad, aleja, predivno, sunce grije, ko juni mjesec.
A Banja Luka.
Banja Luka, ja, moja, znam svaki čošak. I sad ja idem zadovoljan sa onim što mi se desilo na fakultetu. Kad ja gledam s druge strane naspram mene, ide cura visoka, sunčane naočale. Lijepo, ali ja svojim putem, u svojim mislima nekim. Ali vidim ja, ona sad presjeca u ulicu i ide meni, cilja me. Ja zastanem, vidim cura ide meni. Ja nikako da uhafizam. Kad je ona došla do mene, skide naočale, Mediha. Kaže, ja otkud ti? Kaže, evo, danas imala zadnji ispit. Rekao, dokle je došao brak? Kaže, sljedeće sedmice se vjenčavamo ako god. Rekao, da bude sretno Hirli i tako. Eto, otkud ti? Kaže, ja došao da ovo završim. I eto, Enes i Mediha su mi dolazili ovdje 98. Prolazili su, žive u Njemačkoj. Navraćali smo ovdje za dvije godine. U stvari, jednom sam išao u Vinac da se vidim, oni su...
Na proputovanju.
Na proputovanju, ja, a jednom su ovdje dole kod Morgana, ono, smo sjedili, dok je Morgan držao na onoj energopetrolovoj pompi. Takav sam bio, ali eto, Allah je dao, ja sam našao Jasminu. Došlo je ono što bi rekli, sve na svoje. Ali to je sad druga priča.
Tako je.
Jedno dugo vrijeme i ima se puno toga priča.
Ja vam zahvaljujem na učešću u programu Radio Donji Vakuf. Svakako, vi ste uvijek bili radoviđen gost u našem studiju. Ja. Mi smo nekako zajedno s vama njegovali ovih proteklih godina koliko ste u Sarajevu zaista s vama komunikaciju, bilo kakav da je značajan datum za općinu Donji Vakuf. Mi smo nastojali da vas ne isključimo i ne zaboravimo. Ja. Hvala vam još jedan put i ako Bog da jednu ovakvu emisiju sa drugom temom ćemo realizirati, pretpostavljam, u danima općine Donji Vakuf, da mlade generacije čuju kako se bilo organizirati u ratu, kako su Donji Vakufljani branili Bosnu i Hercegovini i kako smo se vratili u naš grad.
Hvala vama, eto, ja sam tu zaista, jer ovoj mladosti i nama, našoj budućnosti, jer evo vidite, ja sam nedavno došao iz Turski, bio sam 15 dana u predizbornoj kampanji za Erdoana. Znači, ono, vidite što je Allah njima dao, tim mojim dušmanima, 83. na znanje, meni se sad pošlo ostvarivati, evo, 2023. Znači, da ja idem da tamo, jeli, što bi rekli, nagovaram ljude da glasaju za našeg sultana, jel?
Hoćemo se vratiti, onda ćemo nekako okončati ovu emisiju s pjesmom Na prijestolju sjedi sultan, jel tako?
Može.
Hvala vam još jedan put.
Na prijestolu sjedi sultan, silni ekber car, a do njega
Ne znam ja. našeg želat, glavu tvoju podrugi za. Našeg želat, glavu tvoju odrubiti za. Blago si